Οι Έλληνες του κόσμου.
Κυριακή στους Έλληνες του κόσμου, στη Φωνή της Ελλάδας, μια λέει σταματά του και σήμερα προσκαλεσμένοι μας είναι ο Βασίλης Βασιλάκης, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Έχετε δημιουργήσει, βλέπω, μια σχέση με τη Δανία. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεστε να παρουσιάσετε έργο στην Κοπενχάγη.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πρωτοδημιουργήθηκε αυτή η επαφή το 2017, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε έρθει με τον καπετάν Μιχάλη, του Νίκου Καζαντζάκη, και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια εμπειρία η οποία μας έχει μείνει αξέχαστη. Ήταν πάρα πολύ, πραγματικά, είχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που φτάσαμε στο αεροδρόμιο μέχρι τη στιγμή που φύγαμε, με πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες συναντήσεις, και πραγματικά είμαστε γεμάτοι από όλη αυτή τη διαδικασία.
Ήταν το έτος Καζαντζάκη και ένα διήμερο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Κοινότητα Δανίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Την μία μέρα ήταν η παρουσίαση του θεατρικού αυτού έργου, η παράσταση, και την άλλη μέρα ομιλία από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Καζαντζάκη, τον κύριο Στασινάκη. Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο στη θεατρική παράσταση από Έλληνες και Δανούς και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε από τη δική σας την πλευρά την αίσθηση που είχατε από τους Δανούς και Έλληνες.
Ήταν πολύ υψηλή η θερμοκρασία σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με το κοινό, καταρχάς. Επίσης, το γεγονός ότι χρειάστηκε λίγο να αυτοσχεδιάσουμε, γιατί δεν παίζαμε, ας πούμε, σε ένα οργανωμένο και επαγγελματικό θέατρο, αλλά σε ένα θέατρο του Πανεπιστημίου, ας πούμε. Και αυτό μας έφερε σε μεγαλύτερη ενάργεια. Δηλαδή, έπρεπε, επειδή χρειαζόμασταν κάποια μουσικά όργανα και δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε από την Ελλάδα λόγω του όγκου τους, χρησιμοποιήσαμε, θυμάμαι, πλαστικούς κουβάδες, και πραγματικά ήταν εξαιρετικό το πόσο σωστά αποδόθηκε ο ήχος που χρειαζόμασταν για την παράσταση. Μάλιστα, η συνάδελφος και μουσικός Τίνα Τζάθα είχε ενθουσιαστεί με το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι του πράγματος και ήταν σχεδόν ασταμάτητη, δηλαδή είχε παίξει και πράγματα εκτός προγραμματισμού. Ήταν πραγματικά, και επίσης ένα άλλο πράγμα που θυμάμαι, πέρασε αρκετά χρόνια, αλλά θυμάμαι αρκετά πράγματα, ήταν το θέμα του φωτισμού. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε ο φωτισμός που θα μπορούσε να μας καλύψει την παράσταση εξ ολοκλήρου, Χρησιμοποιήσαμε και πάλι ό,τι είχαμε. Όπου αυτό ήταν ένας προβολέας. Και προσπαθώντας να σκεφτώ πώς μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ένα προβολέα, σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να είναι με τοπική η εστίαση του φωτός, αλλά θα ήταν καλύτερα να είναι από τα πλάγια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, βάζοντας τον προβολέα στα πλάγια, να βγάλει στον αριστερό τοίχο, έτσι όπως κοιτούσαν, τις σκιές των σωμάτων των ηθοποιών.
Ήταν καταπληκτικό αυτό, καταπληκτικό.
Και ξαφνικά δημιουργήθηκε μια τελείως άλλη ατμόσφαιρα από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Ήταν ένα πράγμα μαγικό, οι σκιές ήταν υπερμεγέθεις. Ακόμα και εμάς τους ίδιους μας είχε κάνει εντύπωση. Όλο αυτό, όλα αυτά όλη αυτή η δυσκολία, ας πούμε, οι μικρές δυσκολίες στο να οδηγηθούμε σε παράσταση, μας έφεραν και σε μια πιο έτσι αγωνιώδη κατάσταση που μεταφέρθηκε στο παίξιμο. Και θυμάμαι ότι λειτουργήσε εξαιρετικά καλά και αυτό το καταλάβαμε βέβαια στο χειροκρότημα, όπου ήταν τρομερά ενθουσιώδες και αυτό που εισπράξαμε ήταν υπέροχο.
Και αυτή είναι και η αίσθηση που είχαμε εμείς στην ελληνική κοινότητα από τις συζητήσεις των θεατών. Τι αισθάνθηκαν, πόσο πολύ είχαν εντυπωσιαστεί, γιατί πραγματικά ήταν και η σκηνοθεσία και αυτά τα ξαφνικά ευρήματα, τα αναπάντεχα, ήταν
Ναι.
πάρα πολύ ωραία όλα. Και αυτό έδωσε και πολύ μεγάλη δύναμη μετά. Να καταλάβουμε ότι μπορούν να διοργανωθούν τέτοιες παραστάσεις και ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι υπάρχει κοινό
Ναι.
για κάτι
Και
τέτοιο.
το μεικτό και το κοινό από όσο θυμάμαι ήταν μεικτό, δηλαδή υπήρχαν και Δανείοι.
Πολύ δανή, πολύ
Πολύ.
δανή, πολύ δανή. Γιατί ακριβώς ήταν στο Πανεπιστήμιο και άλλοι. Και άρα λαμβάνουν όλοι αυτό το μήνυμα.
Ναι.
Ενδιαφέρονται για τον Καζαντζάκη, είναι γνωστός, για τα ελληνικά, για το ελληνικό θέατρο και πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των Δανών ακροατών. Πώς ήταν στη θεατρική αυτή η ομάδα τότε?
Συνολικά ήμασταν πέντε ηθοποιοί και καλύπταμε 10 ρόλους σχεδόν.
Δεκαρόλους.
Παίζαμε δηλαδή όλοι διπλούς και τριπλούς ρόλους. Θυμάμαι έτσι με πολύ μικρές αλλαγές. Αυτό γινόταν και στην Ελλάδα δηλαδή. Αλλάζοντας μία κάπα, ένα καπέλο, ένα σακάκι, παίρνοντας ένα μπαστούνι ή φτιάχνοντας με ύφασμα ένα άλογο επισκηνής. Υπήρχε έντονο δηλαδή στην παράσταση το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Και το γεγονός ότι κάναμε όλοι πολλά πράγματα μας έδινε και μία ένταση στο ρυθμό μας και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό για το σύνολο της παράστασης. Θα φύγω λίγο από το θέμα της παράστασης και θα θυμηθώ, μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο, έτσι μια βροχερή νοτή ημέρα, μια πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε για το εκπαιδευτικό σύστημα στο αυτοκίνητό σου και συζητούσαμε, ας πούμε, τις διαφορές. Και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, γιατί οι υπόλοιποι συνάδελφοι, εκτός από μένα που είμαι γέροντας, ήταν νεότατοι, είχαν εντυπωσιαστεί από την διαφορά που υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θυμάμαι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και που δεν μας άφηνες βέβαια να καπνίσουμε στο αυτοκίνητο. Αυτό θα το παραβλέψω.
Η γενικότερη παραμονή σας στη Κοπενχάγη, μένατε σε ένα από τα μοντέρνα κτίρια πάνω στα κανάλια που μπορείς να κολυμπήσεις στο κέντρο της πόλης.
Ναι, ήταν απίθανο. Ήταν απίθανο. Και κάποια βαρκάκια που περνούσαν και μπορούσαμε να τα βλέπουμε από το μπαλκόνι μας. Το σπίτι ήταν υπέροχο. Υπέροχο. Είμαστε κατενθουσιασμένοι. Ήταν εξαιρετική. Η παραμονή μας εκεί ήταν εξαιρετική. Το εντυπωσιακό, βέβαια, κάτι που δεν το συναντάμε στην Ελλάδα, ήταν ότι φτάνοντας στο Πανεπιστήμιο την πρώτη μέρα, τα εκατοντάδες ποδήλατα, τα οποία τα λατρεύω, λατρεύω το ποδήλατο. Τελευταία πενταετία που δούλευα στην Κύπρο, δεν είχα αυτοκίνητο, δεν είχα μηχανή, δεν είχα τίποτα. Είχα ένα ποδήλατο. Θεωρώ ότι είναι το πιο πολιτισμένο μέσο.
Although I'll still live on, but so
Ναι, η καθημερινότητα στην Δανία και ειδικά στην πρωτεύουσα, στην Κοπεγχάγη, είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα γραφικό μέρος σε κάποια άλλη χώρα, τουριστικό, ένα μικρό χωριό,
Ναι,
ένα
ναι.
νησάκι. Αυτό ότι κολυμπάς μπροστά στην πολυκατοικία σου, ότι κυκλοφορείς με το ποδήλατο. Είναι όντως όλα αυτά πολύ διαφορετικά από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
Ο ρυθμός της πόλης που καθορίζεται πάρα πολύ από τα μέσα μεταφοράς ήταν πολύ ήπιος. Και αυτό πραγματικά σου έδινε μια πολύ ευχάριστη αίσθηση και να περπατήσεις και να πας και με το ποδήλατό σου, τη βόλτα σου, να μπει στο λεωφορείο. Γενικά να κυκλοφορήσεις στην πόλη και να αισθάνεσαι πολύ πολύ άνετα, πολύ, πολύ όμορφα. Ήταν εξαιρετική εμπειρία αυτή. Μας άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι είχαμε και έτσι κάτι πολύ ενδιαφέρον σε κάποιο διάλειμμα της πρόβας. Βγήκαμε να καπνίσουμε, εννοείται, ακριβώς δίπλα σε ένα από τα κανάλια που διασχίζουν το Πανεπιστήμιο και φύσηξε κάπως και μία ομπρέλα που κρατούσαμε έπεσε μέσα στο κανάλι. Η ομπρέλα βέβαια πέφτοντα στο κανάλι γύρισε ανάποδα με το χερούλι προς τα πάνω, αλλά δεν φτάναμε για να πιάσουμε και να σηκώσουμε την ομπρέλα γιατί υπήρχε ένα κάγκελο. Οπότε με κάποιο τρόπο έπρεπε να κρεμαστούμε. Τι θα κάνουμε, πώς θα κρεμαστούμε, λοιπόν, και τελικά αποφασίζουμε ότι ένας θα κρεμαστεί και οι άλλοι δύο θα πιάσουν από το ένα πόδι αυτό που θα κρεμαστεί, ούτως ώστε να μην πέσει στο νερό, για να κατεβάσει όσο περισσότερο γίνεται το χέρι του και να τραβήξει την ομπρέλα. Και εφόσον λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία και προσπαθούμε να πάρουμε την ομπρέλα, περνάει μια ομάδα φοιτητών, οι οποίοι σε εντυπωσιάζει το γεγονός ότι βρίσκεται ένας άνθρωπος ανάποδα, ας πούμε, σαν τον Τσάρλι Τσάπλιν και άλλοι δύο του κρατάνε τα πόδια που προσπαθεί να πιάσει μια ομπρέλα.
Αυτοσχεδιασμοί και εδώ.
Αυτοσχεδιασμοί και εκεί. Οπότε, ένα παιδί από την ομάδα των φοιτητών γυρίζει, μας κοιτάει, σταματάει, μένει για 2-3 δευτερόλεπτα και λέει: «Παιδιά, συγγνώμη, από την Ελλάδα είσαστε». Φαντάζομαι ότι δεν θα είχε συναντήσει κάτι τέτοιο και μάλλον αυτή η εικόνα του θύμισε την πατρίδα του και βέβαια έπεσε μέσα.
Είναι η εφευρετικότητα και το πραγματικά σκέφτομαι έξω από το out of the box που έχουμε. Πολύ ωραία όλα αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν θετικά τα συμπεράσματα και τα συναισθήματα και ό,τι εισπράξατε τότε, γιατί και σε εμάς έμεινε μια πολύ ευχάριστη ανάμνηση και η παράσταση ήταν εξαιρετική.
Ναι, νομίζω ότι είχαμε και ουσία στη συνεργασία μας και διασκέδαση. Είχαμε δύο πόλους που συναντήθηκαν και πραγματικά αυτό όλο δούλεψε πάρα πολύ ωραία.
Εσείς τότε είχατε και τη σκηνοθετική επιμέλεια
Ναι.
και ως ηθοποιός.
Κοινοθεσία, παίξιμο, κριτική, αλλά είχα κάνει και την διασκευή. Δηλαδή μέσα από αυτό το πολύ μεγάλο βιβλίο των 430-50 σελίδων, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο είναι, δεν ήταν και πολύ εύκολο να μπορέσω να βγάλω έναν κορμό που να ανταποκρίνεται και στο βιβλίο του Καζαντζάκη, αλλά και στην θεατρική δομή. Έπρεπε αυτά τα δύο να συνυπάρξουν. Οπότε οι επιλογές ήταν δύσκολες, αλλά νομίζω ότι δούλεψε πάρα πολύ καλά το θέμα της διασκευής και στην Ελλάδα που παίξαμε, δηλαδή και έξω που πήγαμε και μετά από εσάς που πήγαμε στη Σουηδία. Αυτό δούλεψε και ήταν ένα... Γιατί αν δεν έχεις μια καλή διασκευή, όλο το οικοδόμημα μετά μπορεί να... Είναι οι κολόνες στο οικοδόμημα. Αλλά δούλεψε μια χαρά.
Και τώρα πάλι με έργο του Καζαντζάκη έρχεστε στη Δανία.
Με την ασκητική. Ναι. Η ασκητική είναι... Φου, Παναγία μου. Η ασκητική είναι όλα τα βιβλία του Καζαντζάκη. Δηλαδή, μέσα εκεί βλέπει κανείς εν σπέρματι ό,τι θα γράψει αργότερα ο Νίκος Καζαντζάκης στην υπόλοιπη ζωή του.
Είναι από τα πρώτα του
Είναι
έργα.
από τα πρώτα του έργα. Ήταν, νομίζω, 30 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, όταν το έγραψε. Το μυαλό του ήταν πειρακτωμένο εκείνη την εποχή από όλες αυτές τις γνώσεις που είχε αποκομίσει. Βλέπουμε στον Βραχόκηπο τα προστάδια της εξέλιξης της ασκητικής και η ασκητική είναι ένα πλήρες βιβλίο, είναι σχεδόν σαν οδηγός αυτό το πράγμα. Δηλαδή από το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου, τη σχέση σου με τη ζωή, τη σχέση σου με το Θεό, τη σχέση σου με τη ράτσα σου, τη σχέση σου με το πανανθρώπινο στοιχείο, τη σχέση σου με τη γη, αυτό που σήμερα, ας πούμε, θα αποκαλούσαμε οικολογική συνείδηση, ας πούμε. Και πραγματικά η πληρότητά του είναι κάτι είναι απίστευτη. Και επίσης έχει, ενώ φαίνεται σαν να είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο έτσι πολύ αυστηρό, έτσι όπως ήταν και ο Καζαντζάκης δηλαδή, σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας, στη γραφή του υπάρχει ένα πολύ κρυμμένο βέβαια, έντονο λυρικό στοιχείο. Ταυτόχρονα δηλαδή είναι και βαθιά ποιητικός. Και αυτό είναι που κάνει αυτό το βιβλίο να έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.
Θα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά την παρουσίαση της ασκητικής και θα μας φωτίσει λίγο το μαύρο σκοτάδι της Δανίας, την εποχή που θα έρθετε και θα καταλάβουμε πιο καλά τον Καζαντζάκη. Γιατί λέτε ότι ήταν 30 χρονών, είναι εντυπωσιακό
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
ότι έγραψε το έργο αυτό 30 ετών.
Να, ήταν η εποχή που ήδη είχε γνωρίσει το Μπρεξόν, βαθιά επηρεασμένος από τον Νίτσε, από τον χριστιανισμό βέβαια, από τον βουδισμό. Και ουσιαστικά δηλαδή, ναι, στην ασκητική διατρέχει όλη τη φιλοσοφική του σκέψη και δεν αφήνει τίποτα απ' έξω. Την ασκητική την δουλέψαμε μαζί με την Ευτυχία τη Δρούκα, η οποία είναι φιλόλογος, για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε κάποια πράγματα από το βιβλίο, γιατί θα γινόταν μια παράσταση 3 ώρες αν κρατούσαμε όλο το βιβλίο. Και η Ευτυχία πραγματικά έκανε μια εξαιρετική δουλειά, δηλαδή διατρέχει όλο το βιβλίο χωρίς να αφήνει κάτι απ' έξω, χωρίς να υπάρχει κάποιο κενό. Είναι ένα καταιγιστικό κείμενο που δεν αφήνει το μυαλό σου να τρέξει κάπου αλλού για κανένα λόγο. Αλήθεια, Ελίνα, εσύ την είχες δει την ασκητική?
Ναι, την έχω δει στην Έγινα.
Συνέγινε, ναι. Ναι, το πρωτοπαρουσίασα στην Αίγινα το 2010.
Το Φεστιβάλ Θεάτρου στην Έγινα.
Ναι.
Και αυτό το έργο έχω δει στην Έγινα και τον Ήλιο με δόντια του Μακρυδάκη.
Ναι,
Ένα άλλο έργο που δουλεύετε
τους δύο
παρουσιακά.
μονολόγους, ναι.
Θέλει να μας πείτε για το θέατρο που...
Ναι, βεβαίως. Ναι, ήμουνα έτσι στην κλειστή ομάδα του θέατρου τέχνης από τα νεανικά μου χρόνια και μπόρεσα έτσι μέσα σε αυτόν τον πυρήνα του θέατρου τέχνης να αντιληφθώ και να καταλάβω πώς δουλεύει κανείς στο θέατρο. Με προεξάρχοντα τον Κάρολο Κουν, κατάλαβα ότι η δουλειά μου στο θέατρο πρέπει να ξεκινάει στις 8 ώρα το πρωί για να τελειώνει 12 ώρα το βράδυ. Οπότε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να πει κανείς ότι δουλεύει. Ο Κουν δηλαδή δούλευε από τις 8 ώρα το πρωί, έκανε ένα διάλειμμα το μεσημέρι για λίγη ξεκούραση, λίγο φαγητό και επαναρχόταν, ας πούμε, στις 5 ώρα στο θέατρο και ξεκινούσε πρόβα. Γι' αυτό και μπόρεσε να έχει τόσο σπουδαίο έργο. Ο όγκος της δουλειάς του Καρόλου Κουν είναι αξεπέραστος. Δηλαδή, δεν ξέρω, σίγουρα θα γίνουν πολύ καλύτερες παραστάσεις από αυτές που έκανε ο Κουν πριν 50, 60, 40 χρόνια, ας πούμε.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί τα πράγματα εξελίσσονται, μπαίνουν καινούργιες σκέψεις, τεχνολογία,
Έχουμε και την
μηχανοπολίη,
εμπειρία των προηγούμενων, ας πούμε,
η εμπειρία των
του.
προηγούμενων. Αλλά δεν θα μπορέσει κανείς να το ξεπεράσει σε όγκο δουλειάς. Δηλαδή και στο σύγχρονο θέατρο, καταρχάς ήταν ο εισηγητής, ας πούμε, του Αμερικάνικου και του Ευρωπαϊκού θεάτρου. Η δουλειά που έκανε και η μελέτη που έκανε πάνω στο αρχαίο δράμα, τραγωδία και Αριστοφάνη. Επί σειρά ετών. Δηλαδή δεν έκανε για μία παράσταση 6 μήνες. Έκανε κάθε χρόνο για κάθε διαφορετική παράσταση 6 μήνες πρόβα. Δεν ήταν μία τυχαία εξάμηνη διαδικασία που είχε ένα αποτέλεσμα.
6 μήνες από το πρωί ως το βράδυ.
Ναι. Κάναμε 5 ώρες, θυμάμαι, το 5 ώρο το πρωί και 4 ώρο το βράδυ. 9 ώρες. 9 ώρες είναι συγκλονιστικός αριθμός. Ναι, και εκεί μέσα μπόρεσα να καταλάβω ότι τότε όχι συνειδητά, γιατί ήμουν νεαρό παιδί, δεν μπορούσα να έχω συνείδηση του τι συμβαίνει, αλλά φαίνεται πέρασε μέσα μου χωρίς να το καταλάβω υποσυνείδητα και ακολούθησα λίγο πολύ τον τρόπο δουλειάς. Δηλαδή ακόμα και στην Αίγινα που έφτιαξα ένα θεατράκι, θυμάμαι ότι ερχόμουν εδώ γιατί το μαστόρεψα εγώ με τα χεράκια μου, 6 ώρα το πρωί, τελείωνα το μεσημέρι, μάλλον έκανα ένα διάλειμμα το μεσημέρι, γύρω στη 1,5-2, να πάω να ξεκουραστώ, να φάω κάτι και μετά πάλι το απόγευμα επέστρεφα εδώ 4-5 ώρα και πήγαινα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ προκειμένου για 6 μήνες αυτό, προκειμένου να έρθει σε μια κατάσταση που να μπορούμε να δουλέψουμε, να κάνουμε τις πρόβες μας και να συνεχίσουμε έτσι τη δουλειά μας. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο που πήρα. Και αυτό το ξανασυνάντησα βέβαια και στη Γλυπτική όταν γνώρισα το Χρήστο τον Καπράλο, που κάποια στιγμή κάτι κουβεντιάζανε με τον Κέννεντι, τον Ντέιβιτ, σε μια έκθεση του Κέννεντι στον πύργο του Μάρκελ. Και είχε πει ο Καπράλος έτσι με αυτόν τον ωραίο τρόπο που έλεγε τα πράγματα: «Η καλή δουλειά βγαίνει από την πολλή δουλειά». Για όσους δεν ξέρουν, ο Χρήστος ο Καπράλος ήταν και είναι από τους σημαντικότερους γλύπτες του 20ου αιώνα, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά παγκοσμίως, και το μουσείο του βέβαια κοσμεί την Αίγινα, όπως και η Βουλή των Ελλήνων. Έχει τη ζωοφόρο του.
Ποιοι ήσασταν στην βασική ομάδα του Κούνη ή για ποιους άλλους?
Ήταν ο Γιώργος Λαζάνης, βέβαια, από τους προτεργάτες του Θεάτρου Τέχνης, ο Γιώργος Αρμένης, ο Γιάννης ο Μούρτος, ο Μίμης ο Κουγκιμτζής, ο Γιάννης ο Καρατζογιάννης, ο Γιάννης ο Ρήγας και εγώ. Ο Γιάννης, οι δύο Γιάννηδες και εγώ, ήμασταν οι νεότεροι ναι, και ναι, αυτή η εμπειρία ήταν πραγματικά, πραγματικά σπουδαία, γιατί δεν είναι μόνο συγγνώμη, ότι γνώριζες, ας πούμε, το θέατρο, είναι και ότι γνώριζες τους ανθρώπους γύρω από το θέατρο, που αγαπούσαν το θέατρο τέχνης, δούλεψαν στο θέατρο τέχνης. Ξέρω εγώ, το Γιάννη τον Τζαρούχη, το Γιάννη τον Μόραλι, τον Μηταρά, τη Μελίνα Μερκούρη, τον Ελίτη, τον Πλωρίτη. Υπήρχε ένας ολόκληρος πνευματικός κόσμος που αγκάλιαζε το θέατρο τέχνης και αυτοί οι άνθρωποι ερχόντουσαν συχνότατα στο θέατρο. Ήταν φίλοι του θέατρου, ας πούμε. Καλά, δεν μιλάω τώρα για τους συγγραφείς, Καμπανέλης, Κούρτης, τους νεοέλληνες συγγραφείς που ανέβαιναν και τα έργα τους, οπότε ήταν σχεδόν κάθε μέρα εκεί και παρακολουθούσαν τις πρόβες και όλα αυτά. Αλλά μιλάω για όλο αυτό, μουσική, ας πούμε. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Λεοντής, ένα πλούσιο κέντρο που συγκέντρωνε πνευματικούς ανθρώπους.
Δηλαδή δημιουργείται ένας πυρήνας με ένα στόχο, το θέατρο, και μετά όχι μόνο οι δημιουργοί, κάπως αυτό, αλλά και όλος ο κόσμος γύρω προχωράει μαζί με αυτό.
Ναι. Ακόμα, δηλαδή, εγώ θυμάμαι τραγωδίες, όταν ανεβάζαμε τραγωδίες, θυμάμαι στον Ειδίποδα Τύρανο, ας πούμε, πέντε μοδίστρες στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης να ράβουν. Ήταν υπέροχο και ήταν και αυτές μέσα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξεχώριζες ότι ήταν μοδίστρα, ότι ήταν ηθοποιός. Ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά δούλευε. Χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς εγωισμούς, χωρίς τέτοιου είδους πράγματα. Και ναι, δεν είναι τυχαίο ότι δημιουργήθηκε αυτό το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ διαφορετική εκείνη η εποχή από τη σημερινή όσον αφορά τη δημιουργία στο θέατρο.
Σαφώς. Είναι διαφορετικές οι εποχές. Όταν δημιουργήθηκε το θέατρο τέχνης, ανέβαιναν από το υπόγειο και έξω τα κάρα μαζεύανε πτώματα. Είχαμε κατοχή. Τώρα δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Είμαστε μια εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκή χώρα και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά η βιτρίνα δεν πρέπει να μας επηρεάζει. Η εσωτερική κατάσταση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων ξεφεύγει από το κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή, αν μια ομάδα σήμερα θέλει να δουλέψει, θα δουλέψει. Θα έχει άλλου τύπου δυσκολίες, γιατί πάντα έχουμε δυσκολίες σε ένα θεατρικό ξεκίνημα. Αλλά η πίστη είναι το βασικότερο πράγμα. Είναι αυτό που κλωτσά όλα τα περιτά και σε κάνει να μπαίνεις μέσα στην ουσία της δουλειάς σου και να ενδιαφέρεσαι αποκλειστικά γι' αυτό. Τα παραδείγματα είναι πάμπολα γύρω μας. Δηλαδή, βλέπουμε θεατρικές ομάδες στην Αθήνα που μπορεί να έχουν μικρή διάρκεια προς το παρόν, αλλά βλέπουμε, ο COVID μας έδωσε μια τέτοια ευκαιρία. Αναγκάστηκαν κάποιοι άνθρωποι λόγω του κλεισίματος να μπουν, να μείνουν στα σπίτια τους και να δουλέψουν γιατί δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν. Και όταν βγήκαν προς τα έξω, είχαν κάνει καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά. Οπότε, η πίστη και η δουλειά είναι τα δύο στοιχεία που οδηγούν τους ανθρώπους στο να είναι δημιουργικοί.
Τι εννοείται όταν λέτε πίστη?
Αφοσίωση.
Αφοσίωση στο στόχο σου, στο θέατρο, στην έκφραση.
Ακριβώς. Δηλαδή ότι σηκώνομαι και πηγαίνω να δουλέψω. Αυτό εννοώ πίστη. Και αυτό δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι μια εσωτερική ψυχική ανάγκη. Σαν ψυχική ανάγκη το λέω. Δεν το λέω σαν θρησκευτικό χαρακτηριστικό.
Ψυχική ανάγκη να.
Να δημιουργήσεις, να δουλέψεις, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και αν μπορείς να κάνεις και κάποιον άλλον καλύτερο, θα είναι ευχής έργων ή μια ομάδα ανθρώπων που ο ένας θα μεταλαμπαδεύσει στον άλλον πράγματα που λείπουν από τον άλλον, όλο αυτό δεν είναι λίγο. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η παράσταση, μια θεατρική παράσταση, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Αυτό που φαίνεται είναι το τελευταίο. Είναι τι υπάρχει πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία. Τι δημιουργεί και σε τι επίπεδο δημιουργεί αυτό που είναι να παράξει.
You have broken it. decision where your heart is and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of, and now I can't break away from this fire that we started.
Οπότε οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέατρο, όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό που στο τέλος θα είναι μια παράσταση για το κοινό, δεν επηρεάζονται απαραίτητα από τη βιτρίνα, όπως λέτε εσείς.
Θεωρώ πως, πως όχι.
Είναι η εσωτερική ανάγκη, ναι, που του ισωθεί.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με το κίνητρο. Δηλαδή, μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να μαζευτεί και να έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν μια εμπορική δουλειά, να τους αποφέρει χρήματα και θα καθίσουν και να δουλέψουν. Αυτό δεν είναι εύκολο. Το κάθε πράγμα έχει τη δική του δυσκολία. Σαφώς, για να κάνουν μια καλή εμπορική δουλειά, και αυτό θέλει κόπο. Όταν όμως δεν έχει αυτό το σκοπό, δεν είναι, το κίνητρο δεν είναι το να κάνουμε μια εμπορική δουλειά και να αποκομίσουμε, αλλά στοχεύει σε έναν πιο πλούσιο, πιο ποιοτικό τρόπο σχέσης με την παράσταση που αποφασίζουμε, διαφοροποιεί τα πράγματα, γιατί το θέατρο μέσα έχει μια σύνθεση ανθρώπων. Δηλαδή το θέατρο έχει τον ηθοποιό, έχει τον σκηνοθέτη, έχει τον σκηνογράφο, έχει τον ενδυματολόγο, έχει τον μουσικό, έχει τον χορογράφο. Μιλάω για τους βασικούς συντελεστές. Και όλη αυτή η μικρή κοινωνία των ανθρώπων είναι σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή, δεν συναντάς σε μια άλλη τέχνη τόσο μεγάλη συσσόρευση τεχνών. Ανθρώπων δηλαδή που ο καθένας ασχολείται με μια διαφορετική
τέχνη.
Δεν είναι
μια τόσο μοναχική όπως η συγγραφή, ακριβώς, για παράδειγμα.
Ναι, συγγραφή, ζωγραφική, μουσική. Καλά, η μουσική κάποια στιγμή συναντώνται για να... και αυτό είναι εξαιρετικό, δηλαδή. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι όμως και πολύ δύσκολο να δουλεύεις με άλλους ανθρώπους μαζί.
Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι Είμαστε άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος έχει τα προσωπικά του, έχει τις φιλοδοξίες του, έχει τις ανάγκες του, αλλά όταν υπάρχει ο κοινός στόχος, αυτά είναι προβλήματα που θα υπάρξουν, αλλά θα αντιμετωπιστούν. Θα παραμεριστούν δηλαδή οι προσωπικές δυσκολίες που μπορεί να δημιουργηθούν στο σύνολο και θα προχωρήσουμε γιατί έχουμε άλλο στόχο.
Είναι καθοριστικός παράγοντας αυτό σε μια θεατρική ομάδα ο σκηνοθέτης να το επιτύχει αυτό.
Η δουλειά του σκηνοθέτη δεν είναι μόνο στο να παρουσιάσει μια παράσταση. Η δουλειά του σκηνοθέτη είναι και πώς θα οργανώσει όλο αυτό το ανθρώπινο υλικό για να μπορέσει να δουλέψει αρμονικά, χωρίς τριβές, χωρίς πράγματα που θα πάνε πίσω την ίδια τη δουλειά. Είναι όλο μια σκηνοθεσία. Δεν είναι μόνο η μια παράσταση που θα, η παράσταση μόνο που βγαίνει προς τα έξω.
Βλέπω στη Δανία όλο αυτό με την ομαδική εργασία, πόσο δύσκολο είναι στο σχολείο, συνέχεια, όλες οι εργασίες που έχουν να κάνουν τα παιδιά είναι ομαδικές.
Είναι εξαιρετικό. Μόνο έτσι μπορείς σιγά σιγά να δημιουργήσεις κοινωνίες που να υπάρχει αυτό που λέμε τώρα συχνά πυκνά ενσυναίσθηση. Δηλαδή να καταλαβαίνεις ας πούμε ότι το εγώ σου δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζεις, γιατί και ο διπλανός σου έχει τα ίδια προσόντα με σένα και ίσως και λίγο περισσότερα, οπότε θα πρέπει να αποδεχθείς ότι ναι, υπάρχει και κάποιος καλύτερος από μένα, πρέπει δηλαδή να γίνεις και λίγο πιο ταπεινός. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο για να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είμαστε εμείς, είμαστε, δεν είναι το εγώ, είναι το εμείς. Και χαίρομαι που ακούω αυτό που λες ότι στη Δανία, ας πούμε, τα παιδιά ξεκινάνε από τον νηπιαγωγείο σχεδόν αυτή την ομαδική δουλειά, προσέγγιση.
Ναι, και αυτό με το θέατρο είναι εντυπωσιακό πώς μπορούν τόσοι άνθρωποι να συνεπάρχουν από το πρωί ως το βράδυ για μήνες και να το αποτέλεσμα, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, να είναι κάτι πολύ όμορφο.
Και καμιά φορά, χωρίς να είναι και οι ιδανικές συνθήκες συμβίωσης, ας πούμε. Και πραγματικά, εντάξει, εκεί μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία, γιατί το θέατρο από μόνο του είναι ένα μυστήριο. Οπότε μπορεί να δεις ηθοποιούς που στα καμαρίνια, ας πούμε, να μην μιλούνται, να μην λένε αυτή την καλημέρα που λες, και βγαίνουν στη σκηνή και ξαφνικά τους βλέπεις και είναι... Λες, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αγαπιούνται πάρα πολύ.
Είναι μυστήριο, όντως, το θέατρο. Κάτι μαγικό υπάρχει.
Ναι. Και δυστυχώς δεν έχει λυθεί μέχρι τώρα.
Ευτυχώς ή ευτυχώς.
Ευτυχώς. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει απόφθεγμα περί της μαγείας του πώς δημιουργείται αυτή η μαγεία, αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση. Και θυμάμαι τώρα, του είπες για τη μαγεία, θυμάμαι τον Κουν που έλεγε συχνά από το θέατρο, είναι μαγεία και ποίηση. Χωρίς μαγεία και ποίηση δεν υπάρχει θέατρο.
Εσύ με το θέατρο πώς ξεκίνησες, από παιδί στο σχολείο ονειρευόσασταν να γίνετε ηθοποιός?
Εγώ ήμουν ένα παιδί που δεν ήθελε να γίνει τίποτα. Όλοι τρέχανε στα φροντιστήρια, θα πηγαίνανε σχολές Ικάρων, νομική, οικονομικά. Εγώ κοιτούσα όλους μου τους συμμαθητές και δεν με ενθουσίαζε τίποτα. Ναι, νομίζω δεν ήθελα να γίνει τίποτα. Και κάποια στιγμή, στην πέμπτη γυμνασίου, δεύτερα λυκείου δηλαδή, δεν πέμπτη γυμνασίου τώρα, που τα καταλαβαίνει κανείς, κάναμε μια θεατρική παράσταση, όπου τη σκηνοθετούσε ο Νίκος ο Δημητράτος. Ο Νίκος ο Δημητράτος είναι αυτός ο περίφημος τραγουδιστής του Σταύρου του Ξαρχάκου, ήταν και ηθοποιός ο Νίκος, που τραγουδάει στο Ρεμπέτικο και όλα αυτά. Πολύ γνωστός τραγουδιστής, λιγότερο ηθοποιός. Και κάποια στιγμή, αφού είχαμε ξεκινήσει έτσι τις σχολικές μας πρόβες, Γυρίζει και μου λέει, μικρέ, εσύ το ξέρεις ότι πρέπει να γίνεις ηθοποιός. Κόκα καταγγελία, ξέρεις, στο σχολείο και το δούλευα μετά από τους συμμαθητές. Άρε καλλιτέχνη και τα διάφορα τέτοια. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ατάκα του Νίκου του Δημητράτου, γιατί μάλλον είχε αρχίσει ήδη η ζύμωση, μου άρεσε πολύ δηλαδή αυτό που γινόταν με το θέατρο. Θυμάμαι ότι πήγαινα απογεύματα μόνος μου στο σχολείο, επειδή μπορούσα να έχω πρόσβαση, άνοιγα τα φώτα του χώρου που κάναμε πρόβες και έκανα πρόβες μόνος μου. Οπότε αυτό που μου είπε ο Νίκος σε σχέση με το ότι εμένα μου ξύπνησε κάτι χωρίς να έχω άλλο ερέθισμα, ήρθε και μου ξύπνησε το ενδιαφέρον μου γι' αυτό. Και ο Νίκος με βοήθησε στο να μου εξηγήσει λίγο πώς λειτουργούν οι σχολές, να μου μιλήσει για το θέατρο τέχνης, γιατί ήταν και ο ίδιος μαθητής του Κούν, και λίγο πολύ να με βάλει σε αυτό το δρόμο του θέατρου. Έγινε δηλαδή από μια, να ολοκληρώσω την ερώτησή σου, απαντώντας, ότι έγινε από μια θεατρική παράσταση
Σχολική.
στο σχολείο, ναι.
Άλλος μαγικός χώρος στο σχολείο.
Ω, Παναγία μου. Πέρα.
Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, αλλά υπάρχουν κάποιες παραστάσεις στις οποίες έχετε λάβει μέρος ή άνθρωποι που γνωρίσατε στις παραστάσεις αυτές που είναι σημαντικοί για τη ζωή σας και για τη μετέπειτα εξέλιξή σας ως σήμερα.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν παραστάσεις που συμμετείχα και δεν θα μπορούσα να τις ξεχωρίσω ιδιαίτερα, γιατί είναι μια πρακτική εμπειρία το θέατρο. Ακόμα και από μια παράσταση που δεν την πολύ πιστεύεις, μπορεί να αποκομίσεις ένα πολύ πλούσιο υλικό. Ναι, αν θα μπορούσα να μιλήσω για παραστάσεις που έχουν γράψει μέσα μου, αν κατάλαβα καλά, αυτό δεν είναι η ερώτηση,
Ναι.
θα πω ότι είναι ένας ειδήποδας τύραννος στη σκηνοθεσία του Καρολικού, όπου και η διαδικασία των προβών, αλλά και η πρώτη μου εμφάνιση στην Επίδαυρο, είναι κάτι το οποίο μου έχει μείνει ανεξίτηλο. Γιατί θυμάμαι ακόμα τη χρήση μάσκας, του πώς δουλεύαμε πάνω στη χρήση μάσκας. Μετά που έφερε ο Διονύσης Σοφοτόπουλος τις πρώτες κουβέρτες, ήταν πραγματικά στρατιωτικές κουβέρτες, καλοκαίρι, και φορούσαμε τις στρατιωτικές κουβέρτες μαζί με από μέσα όλο το υπόλοιπο. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, αλλά η τέχνη θέλει θυσίες. Οπότε μερικά από τα μάκια υγρότα ήταν το αποτέλεσμα των κουστούμιών αυτών, αλλά ήταν μια διαδικασία πραγματικά με σημάδεψε. Επίσης, ένα άλλο έργο σύγχρονου γράμματος ήταν του Νικολάη Έρτμαν, ο αυτόχειρας, ένας πολύ καλού Ρώσου συγγραφέα, που ουσιαστικά ήταν και ο πρώτος μου ρόλος. Ήμουν πρωτοετής στη σχολή, μαθητής, και χρειάστηκαν για αυτό το έργο ένα νέο παιδί, το οποίο ήταν κοφάλαιο. Και πήραν εμένα για να παίξω αυτό το ρόλο του κοφάλαλου. Μικρός ρόλος, είχε 2 σκηνές μέσα στο έργο, αλλά που ήταν σημαδιακές. Ήταν πολύ κέρυες στιγμές. Και θυμάμαι ότι σχεδόν έχασα το πού βρισκόμουν όταν στην πρεμιέρα του έργου τελειώνω τη main σκηνή μου, ας πούμε, όπου προσπαθούσα σαν κοφάλαλος να εξηγήσω ότι είδα τον νεκρό να σηκώνεται από το φέρετρο. Γιατί όλοι νόμιζαν ότι είναι νεκρός και τον είχε δει μόνο ο κοφάλαλος εκείνος ζωντανός. Και να προσπαθώ τώρα να εξηγήσω σε 15-17 ηθοποιούς που ήταν πάνω στη σκηνή, Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, Βάσο Αμβρονίδη, Σόλια Λαζαρίδου, αυτό. Πολύ ωραίοι ηθοποιοί, η Κατερίνα Υγόγου. Και προσπαθούσα μέσα από αυτόν τον τρόπο να τους εξηγήσω τι συμβαίνει. Όταν λοιπόν τελείωσε η σκηνή, άκουσα χειροκρότημα. Κάτι που δεν μπορούσα βέβαια να το διανοηθώ, δεν είχα καμία τέτοιου είδους εμπειρία. Οπότε σταμάτησα και κοιτούσα δίπλα μου να καταλάβω γιατί χειροκροτάνε. Φανταζόμουν ότι κάτι θα είχε κάνει ο Αρμένης ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Και εκεί αντιλήφθηκα ότι αυτό ήταν για μένα. Ήταν ένα υπέροχο δώρο που όπως καταλαβαίνεις ήμουν τώρα πρωτοετής, ήμουν 17-18 χρονών και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ναι, νομίζω ότι αν... Θα υπάρξουν κι άλλα, αν καθίσω λίγο τώρα και το σκεφτώ, αλλά επειδή είμαστε σε συνέντευξη, είπα τώρα αυτά τα δύο που ήταν τα πιο... που μου ήρθαν κατευθείαν.
Για μένα που ακούω αυτά που λέτε, όλα τα σημαντικά δεν μπορώ να σταθώ σε όλο. Ότι ήταν η Κατερίνα Γουγού στην παράσταση, όταν η Όλη Λαζαρίδου. Ήταν
Α,
αρμές,
ναι.
δηλαδή να ρωτάμε να μην σταματήσει
Ναι.
όλο αυτό, γιατί είναι η σύγχρονη ιστορία του, μάλλον είναι η ιστορία του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου.
Ναι.
Γι' αυτό που αναφέρατε στην αρχή της συνέντευξης, τα χρόνια που έχετε περάσει, τα τελευταία 4-5 στην Κύπρο.
Η Κύπρος ήταν μια πραγματικά αυτό που λέμε ήρθε από το πουθενά. Είμαι στην Ικαρία, κάνω σε ένα χωριό στα Θέρμα, μέσα σε μια ρεματιά, με μια λάμπα που πήραμε από το δημοτικό εκεί γραφείο, για να έχουμε λίγο φως, και ξεκινάω την ασκητική του Καζαντζάκη. Έχει περίπου 20-25 άτομα που έχουν έρθει από το χωριό και όταν τελειώνει η παράσταση με πλησιάζουν δύο κυρίες με ένα παιδί και μου λένε «Γεια σας, είμαστε από την Κύπρο και μας άρεσε πολύ αυτό που είδαμε και θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν θα επιθυμούσατε να έρθετε στην Κύπρο, στη Λεμεσό, σε ένα θέατρο που έχουμε εκεί να παίξετε». Είπα πολύ ευχαρίστως. Πήγα
Πότε ξεκίνησε αυτό?
το 17,
Μάλιστα.
καλοκαίρι του 17, που σημαίνει πήγα το χειμώνα του 18. Πήγα με την ασκητική του Καζαντζάκη, τους άρεσε πάρα πολύ. Με ξανακάλεσαν και μετά από ένα μήνα πήγα με τον Μακρυδάκη και μετά από 2 μήνες μία συνάδελφος που με είχε δει εκεί, στη Λεμεσό, αλλά θα έπαιζε σε ένα έργο στη Λευκοσία, είπε στον παραγωγό ότι είδαμε έναν ηθοποιό που μάλλον από την Ελλάδα που μας κάνει για τον ρόλο του μπαμπά, ας πούμε, στις Σάρα Ρούλ, ναι, θα το θυμηθώ, στην Ευρυδίκη της Σάρα Ρούλ, και με φώναξαν και πήγα εκεί για αυτό το έργο. Αμέσως μετά μου κάνουν πρόταση για τη Γίδα του Άλμπη. Οκ, μένω και κάνουμε και το δεύτερο έργο, φεύγω. Και μετά από ένα μήνα με παίρνουν τηλέφωνο από το Κρατικό Θέατρο της Κύπρου και μου λένε ότι μια σκηνοθέτης που σε είδε στην παράσταση της Σαρανούρ θέλει να συνεργαστείτε. Και έτσι γύρισα στην Κύπρο, δηλαδή ήμουνα σαν ένα μπαλάκι που το πήγαινε ταν, από εδώ και εκεί,
Μέχρι φέτος.
μέχρι φέτος, πριν 2 μήνες δηλαδή, που επέστρεψα στην Αθήνα, μετακόμισα και έχουν μπει τώρα άλλα πλάνα στη μέση, άλλα σχέδια.
Θα σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά τώρα.
Θα χαρώ πολύ και εγώ και πιστεύω ότι θα βάλουμε τις βάσεις για να γίνει μια πιο στέρεη, επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Θα είναι πολύ ωραίο.
Με χαρά λοιπόν σας περιμένουμε για την ασκητική του Καζαντζάκη.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τη συνέντευξη.
Μεγάλη μας τιμή και χαρά που σας είχαμε σήμερα κοντά μας.
Και δική μου.
Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, εδώ τελείωσε η εκπομπή. Θα είμαστε μαζί τον επόμενο μήνα. Γεια σας.